Dospívala Lenka Filipová a já vás zdravím, přeju příjemný poslech Kávy o čtvrté na dvojce. Našimi dnešními hosty jsou inženýři Klára Bukolská a Petr Dušta z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy. Dobrý den vám oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Bavit se dnes budeme o světle v bytě, to je titulek naší Kávy o čtvrté. Zjistíme, proč je důležité denní světlo pro náš organismus a pokud třeba nemáme dostatečně osvětlený interiér, tak jak si pomoci umělým osvětlením. Petr už se rozhlíží po našem studiu, určitě i Klára to tady zkontrolovala. Máme tady kombinaci vlastně denního světla s umělým osvětlením. Jak se tady cítíte? I z hlediska odborného samozřejmě v našem studiu. A buďte upřímní.
Tak když jste koukla na mě, já bych možná začal, cítím se tady velmi příjemně, je tady krásné světlo, poznámky, které jsem si udělal, můžu přečíst, takže výborný.
Takže na ně vidíte, jste tím chtěl říct, to znamená, že světlo je dostatečné, když člověk přečte text, který má.
Myslím, že to je jeden z ukazatelů.
Klára?
Já bych trošičku zaměnila ten poměr toho umělého osvětlení vůči tomu dennímu.
To znamená, že
pro denní osvětlení
ubrala toho umělého,
ale nejsme v bytě, jsme v kanceláři, jsme v rozhlasovém studiu, kde ty podmínky jsou samozřejmě specifické a jiné, než jsou pro byt potřeba.
Umělé osvětlení tady v tomto případě je kvůli webkamerám, pokud se tady třeba natáčí záznam, videozáznam, tak je potřeba si hosty a moderátora přisvítit. Tak možná to je teď náš případ, ale to se děje nezávisle na mě. Obecně, jak moc důležité světlo pro náš organismus?
Já myslím, že velice, protože světlo, tma, jejich střídání, případně sluníčko i roční období jsou nerozlučně spojeny s biorytmem člověka a je to tak vlastně od nepaměti.
To znamená, že bychom měli dodržovat ten přirozený rytmus, že být na světle přes den a v noci být tady v úplné tmě?
Přesně tak, jak to říkáte. A já když, my jsme skandinávská firma, takže když se trošičku obrátím do té Skandinávie, tak tady s touhletou světelnou terapií, což je jakoby opravdu jenom ten přirozený lidská reakce na to denní světlo, třeba pracují domy pro seniory nebo vlastně regenerační centra, že vlastně člověk by měl být každý den vystaven dennímu světlu, 1000 luxů minimálně po dobu 20 minut a díky tomu se vlastně nastartují ty biologické hodiny. A reguluje to vlastně kortizol a melatonin, což jsou dva hormony, ten jeden nás budí a ten druhý nás uspává. Takže když my nemáme dostatek denního světla během dne, tak potom se nám bude hůř usínat právě proto, že se nám tady tahle ta produkce těchto dvou hormonů trošičku rozhasí.
Když jste zmínila 1000 luxů po dobu 20 minut, jak intenzivní světlo to je? Můžeme to přirovnat?
Není to žádné jakoby šílené světlo. Já když si půjdu v dnešní letní den, když je úplně, úplně jasno a změřím světlo, tak jsme na 100 000 luxech. Když je zamračeno, třeba v březnu, tak je to tak jako kolem 10 000 luxů. Takže těch 1000 luxů vidíme, že je prostě něco, co je poměrně běžné, ale když se podíváme do běžné budovy, tak v budově docílit 1000 luxů jenom jakoby přísunem oknem je prostě trošičku výzva. Takže řekněme, že je potřeba sedět u okna, když to řeknu tak, aspoň po dobu těch 20 minut, abychom těch 1000 luxů získali.
A tady odhadem máme 1000 luxů.
Tady je teďka odhadem 1000 luxů, protože nám hodně pomáhá právě to umělé osvětlení.
To nás tady probudí, tato dávka, jak jste říkala, náš organismus nastartuje 1000 luxů, ale určitě potřebujeme být vystaveni dennímu světlu asi delší dobu, abychom žili kvalitní život.
Ano, tohle to je taková ta minimální hranice toho, co je potřeba. Ten lidský organismus vlastně je nastavený na to, abychom žili venku. A to, že jsme se přestěhovali během doby dovnitř, tak je to nějaké omezení. Takže vlastně my bychom vlastně v těch interiérech měli co nejvíc nasimulovat ten život venku.
Teď odbočím k realitám. Vím, že třeba byty, kde se uvádí, že jsou hodně prosvětlené, tak mají vyšší hodnotu nebo možná se snáze prodávají. Je to důležité skutečně toto zmínit? Vnímají to i klienti, zákazníci, lidé, kteří si chtějí koupit nemovitost jako
Já
důležitý
myslím,
prvek?
Já myslím, že to důležité je a vlastně nově stavěné budovy, tak všechny musí splňovat danou legislativu, normy a ty normy už velmi přesně definují, jak moc ty jednotlivé místnosti či byty nebo rodinné domy mají být ať už osvětleny nebo osluněny. Takže důležité to určitě, klienti se i ptají, zajímají se o to, na kterou stranu, která část toho bytu, případně místnost je orientována. A je logický, že ty exponované strany, jako je východ, jih, západ, jsou určitě lepší než třeba jenom sever.
Věřím, že tohle bude zajímat dnes i naše posluchače, jak orientovat byt a jednotlivé místnosti, kam orientovat okna, kolik vlastně oken bychom třeba v domě nebo v bytě měli mít, abychom měli jaksi dostatek přirozeného světla. Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou Klára Bukolská a Petr Dušta z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy. Bavíme se o světle v bytě, prostory, jak už jsem naznačila, i pro vaše otázky, které můžete pokládat už teď na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. S architektkou Klárou Bukolskou a inženýrem Petrem Duštou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, o světle v bytě, jednak o tom přirozeném, ale také o tom umělém osvětlení. K tomu se samozřejmě dnes ještě dostaneme. Klára i Petr jsou z firem, které jsou zapojené do České rady pro šetrné budovy. Mohli bychom také pohovořit vlastně o nezdravých budovách, protože i to z hlediska tedy osvětlení a vůbec taksi průchodu přirozeného světla určitě sledujete. Tak obecně teď, když vyjmeme byty, ale půjdeme navštívit tuzemské kanceláře a pracoviště, tak jak na tom jsme s osvětlením?
Tak ono je to hodně podobné jako u těch bytů. Ta legislativa je velmi přísná a ty kancelářské prostory, minimálně tam ty nově budované, jsou ve velmi vysokém standardu, protože všechny firmy, které vlastně tam ty svoje zaměstnance posílají pracovat, tak si dokonce i přeměřují ty hodnoty, aby na tom pracovním stole bylo luxu ne minimálně, ale spíš více, než je požadováno. Takže ty kanceláře dnešního standardu jsou vybaveny, co se osvětlení týká, bych řekl, až nadprůměrně.
Klára zmínila už 1000 luxu, že bychom měli tedy vnímat 20 minut denně, abychom se vůbec probudili, ale že pokud jdeme ven, i třeba na jaře nebo na podzim, tak dostaneme daleko větší dávku, když to tady hodně zjednoduším. Legislativa na to myslí jak, Petře, a teď myslím z pohledu obyčejných smrtelníků, kteří v té budově pracují nebo v tom bytě žijí, jak vlastně vnímají to, že stavitelé si splní ty normy, co tam musí být všechno.
Tak už jsem zmiňoval legislativu. U nás je to základní norma na obytné budovy, popřípadě na denní osvětlení budov, a tam je velmi taxativně vyjmenováno, jaké prostory vlastně musí splňovat požadavky na denní osvětlení, jak ten požadavek činitel denní osvětlenosti má mít hodnotu, a to samé platí i pro oslunění.
To znamená, třeba obývací pokoj musí mít, je dáno, kolik musí mít oken a na jakou světovou stranu je orientován, abychom to tedy jaksi převedli do toho praktického života.
Není to ani tak záležitost množství oken, ale splnění těch parametrů, které jsou dány normou.
Já když to převedu do takové jako lidské řeši, tak norma nám neříká, jak velká prosklená plocha třeba vůči podlahové ploše by měla být. Řeší činitel denní osvětlenosti. To znamená, řeší, kolik světla máme v každé části místnosti, a řeší jeho rovnoměrné rozložení. To znamená, že když to velmi zjednoduším, tak když mám hlubokou místnost, tak mi třeba vůbec nepomůže, že mám celou jednu stranu prosklenou, když v té druhé části té jedné místnosti je tma. Takže já musím řešit právě rovnoměrnost toho světla. Když by si to člověk chtěl nějak jako velmi, velmi jednoduše ověřit, tak když mi nejde o úplnou přesnost, tak si můžu do mobilu stáhnout aplikaci, která se jmenuje Luxmetr, a tam si můžu jednoduše změřit, kolik mám světla. My bychom principiálně měli dosáhnout nějaké průměrné hodnoty kolem 300 luxů průměrně v celé místnosti. Tam, kde chci něco číst, bych měla mít kolem 500 luxů, abych na to viděla. Samozřejmě to, co naměřím v mobilu, nemůžu použít pro nějaké vymáhání zvětšení okna. Na to je potom potřeba přizvat někoho, kdo ten luxmetr má jako profesionální zařízení, a potom případně jakoby dál to řešit třeba s nějakým technikem, který vlastně mi naměří tu přesnou hodnotu.
V podstatě ty nové budovy bez toho, aniž by vlastně splňovaly tyto normativní požadavky, tak nejdou zkolaudovat.
Ostatně na okna a na jejich umístění se už množí dotazy na našem e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Kolik oken by měla mít místnost, kde se třeba nejvíce zdržujeme, jako je obývací pokoj anebo kuchyň? A na jakou světovou stranu by je odborníci v Kávě o čtvrté orientovali?
Není to jako úplně super pravidlo, já ho nerada říkám, protože přesně tak, jak jsem říkala, neplatí vždycky a nejde nahradit jenom tím jedním oknem, ale když bychom se jako opravdu velmi oprostili od toho, tak když si změřím plochu podlahy, tak ta plocha okna, včetně rámu, by měla být 1/6 té podlahové plochy. Ale opravdu je potřeba se na tu místnost podívat selským rozumem, jestli to světlo je potom rozmístěné rovnoměrně. Abych neměla jednu část úplně přesvětlenou a tu druhou část ve tmě, protože to té zrakové pohodě vůbec jako nepřispívá. Takže když nějaká babská rada, tak přibližně tato.
Já bych možná přidal chlapskou radu, aby to nebylo tak jednoduchý, tak světlo je jenom jedna disciplína, druhá se jmenuje teplo nebo tepelný komfort a tyhle dvě věci někdy jdou i proti sobě a minimálně je potřeba posuzovat to v nějakém kontextu, takže samozřejmě větší okno utíká vám, nebo může vám utíkat více tepla a podobně.
Uh-huh. A nemůže to jít také ruku v ruce, třeba v létě, čím větší okno, tím zase větší teplo
v bytě? Přesně, jak to říkáte. Čím větší okno, tím více sluníčka, takže zase pak se dostáváte do toho, že je potřeba ty okna stínit, většinou teda exteriérově.
A myslet na to. Dotaz od Marie, ta se ptá, nebo zajímalo by jí, jak řešit situaci, kde soused staví přístavbu a ta nám stíní okna do obýváku. Zdá se, že až příliš. Dá se nějak změřit, kolik světla potřebujeme mít a můžeme s tím něco udělat? Tady potom zásahu souseda.
Já jsem jakoby říkala v té předchozí odpovědi vlastně luxmetr stáhnout nebo pozvat opravdu nějakého revizního technika, který vlastně změří činitel denní osvětlenosti.
A teď hypoteticky, pokud by jeho vlastně stavba jaksi bránila dobrému osvětlení v jejich bytě a nedosahovalo by to osvětlení třeba těch parametrů, které má, může třeba projít kolaudací nebo naopak.
Já to otočím z druhé strany. Většinou, když se staví přístavba, tak ta přístavba toho souseda musela projít nějakým stavebním řízením, jako takovým. A v rámci toho stavebního řízení se obzvlášť jakoby ten stavební úřad stará o to, aby to přistínění toho vedlejšího pozemku nebo té vedlejší stavby byla správně. Takže,
což znamená v souladu s legislativou.
V souladu s legislativou, takže je otázka, spíš se jí podívat jenom na stavební úřad, že ta přístavba právě tady tímhletím řízením prošla.
Prošlo.
Klára Bukolská a Petr Dušta, dnešní hosté Kávy o čtvrté, kdy si povídáme o světle v bytě, pokračujeme i za malý okamžik, stále pište otázky na dvojka@rozhlas.cz. V Kávy o čtvrté na dvojce dnes řešíme světlo v bytě. Našimi hosty jsou architektka Klára Bukolská a inženýr Petr Dušta z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy. Kristýna napsala e-mail s otázkou už dopoledne. Bydlíme v Činžáku ve druhém patře, loni nám zateplili fasádu a vyměnili okna. Už předtím jsme měli doma méně světla než sousedi v horních patrech, ale teď už je to opravdu hodně tmavé. Je možné, že okno s trojsklem nějak blokuje světlo? Možná můžeme právě vysvětlit i typy oken, jakým způsobem tedy bráníme světlu, nebo naopak, jakým způsobem si vpustit světla co nejvíce do bytu.
Tak to, co posluchačka píše, je pravděpodobné, protože pokud předtím měla ať už jedno nebo dvojsklo a nově má instalované okno s trojskly, tak čím víc těch materiálů se do cesty tomu světlu postaví, tak tím více tomu světlu nebo prostupu světla brání. Takže je to možné.
Je tam nějaká výhoda tohoto skla, třeba zase u toho tepelného komfortu, o kterém jste hovořil předtím, že to jde často?
Na druhou stranu může tam mít tu výhodu, že má velmi dobře zateplenou fasádu domu, včetně oken, a zase ušetří za teplo.
Jde to nějak dodatečně změnit, ovlivnit teď i třeba umělým osvětlením, pokud má pocit Kristýna, že skutečně v bytě nemají dostatek denního přirozeného světla? Náro.
Já bych možná to ještě trošku otočila spíš pro ty, kteří o téhleté jakoby úpravě stavby nějakým způsobem uvažují, tak ještě předtím, než vlastně přistoupí k tomu zateplení, k té výměně oken, tak docela snadno se dá uvažovat o tom, že ten okenní otvor, který potom budu vyměňovat, pokud nemám opravdu nějakou historickou budovu a podobně, udělám trošku větší, aby samozřejmě to světlo, které potom mi přijde do toho interiéru, bylo zhruba stejný. Takže to je taková spíš jakoby rada do budoucna, protože i to zateplení mi trošku přistíní, protože je větší tloušťka ty stěny, takže je o tom potřeba jako nějakým způsobem uvažovat v téhleté souvislosti. A když jste se ptala na to umělé světlo, denní světlo umělým nikdy nenahradíme jakoby z toho opravdu pohledu kvality světla a těch dopadů. ale samozřejmě čarovat se s tím umělým osvětlením dá. Je to samostatná disciplína a když budeme pracovat s tím umělým světlem jakoby po principu toho denního, to znamená tam, kde čtu, tak si dám studený světlo, při kterým daleko líp třeba rozeznávám písmenka, když potom jako už jdu do té klidové fáze, že už se chystám na spaní, tak použiju teplý tóny jakoby toho světla, tak můžu s tím takhle způsob, tak tímto způsobem pracovat.
Kolik zdrojů umělého světla bychom třeba měli mít v místnosti, kde se čteme, kde vaříme, kde hodně pobýváme, jestli stačí třeba zářivka nebo nějaké lampičky, kombinace?
Já bych řekla zase úplně jakoby po zdravém rozumu. Přesně každá ta činnost, Norma tomu říká zrakové činnosti, tak Norma vlastně jakoby řeší to, kolik světla potřebujeme pro každou činnost. Takže člověk by se měl úplně přirozeně zamyslet nad tím, co zrovna tam dělá v té místnosti, který všechny činnosti a pro každou tu činnost by vlastně jakoby to osvětlení měl tomu nějakým způsobem jakoby přizpůsobit. To znamená, že na kuchyňskou linku potřebuju vysokou intenzitu studeného světla, když potom už si tak jako jenom chci pustit jakoby malý světlo na ten relax, na to povídání, tak zase potřebuju tady takovouhle.
Já bych ještě možná doplnil u těch noustaveb, je docela dobrý na to myslet, tak jak říká Klára, a případně si tam udělat alespoň přípravu, protože pak už do toho hotového, ať už je to byt nebo rodinný dům, se to dělá hůř, takže přípravu a pak už se můžu ještě rozmyslet podle těch konkrétních činností a když třeba zjistím, že toho světla mám málo a mám tam vývod, jednoduše ho doplním.
A vývod, to znamená světlovod nebo kabel světlovody, co to vlastně je, to jsem také zaznamenala, že se to hodně řeší, jak to může pomoci osvětlení v bytě.
Tak světlovod je vlastně spojení, už jenom spojení těch dvou slov, světlo a vodit nám to denní světlo, které vlastně nejsme schopni do nějaké místnosti dostat, umožňuje a je to taková trubka, buď jenom trubka, která má vlastně dvě skla, anebo už se pak nově používají skleněná vlákna, který nemusí jít v tom přímém směru, ale může jít i zahnutý za roh a tu imitaci toho denního světla tam vlastně dostat. Není to klasický denní světlo, jako když se podíváte z okna, ale ten pocit tam je a do podružných prostorů si myslím, že je to docela fajn řešení.
Co to jsou podružné prostory?
Klára. Komora.
Chodba, záchod, komora, šatna, nebo i když právě mám tu hlubokou místnost a potřebuju si dosvětlit tuto zadní část, tak tam se to hodně používá. Vlastně lidi, kteří ten světlovod mají nebo kteří ho zažili, tak je to prostě jeden z takových těch výrobků, který opravdu vzbuzuje ty pozitivní emoce, že prostě opravdu je to takový malý zázrak, že se to světlo nějak skrz ten prostor odrazí a tou trubkou projde třeba až 6 metrů někam úplně jinam.
Dotaz od Jindřišky. Chystají předělat půdu na velký dětský pokoj. Střecha směřuje do 3 stran na sever, na západ a na jih, takže přemýšlíme, kam orientovat okna. A bojíme se, aby tam nebylo v létě moc horko, ale zase nechceme mít okna kvůli světlu jenom na sever. Co byste poradili?
Částečně už to tady i padlo, je to podle těch funkcí, které vlastně tam budou vykonávány v dětském pokoji, asi to bude převážně hra, možná četba, psaní úkolu, tak je dobrý se orientovat těmi okny tam, kde to světlo přirozeně bude vcházet, z toho severu to sluníčko moc nedostanete, takže je fajn, že mají půdu, kterou předělat můžou na tyto světové strany, ty okna tam dát. A druhá zase věc, která s tím je spojená, je to teplo, které prochází dovnitř pomocí těch slunečních paprsků, tak tam uvažovat o externím stínění. Takže s tím severem bych byl opatrný.
Je to jaksi prostor vlastně podkrovní, který často bývá teplejší, než jsou prostory jiné, tak třeba i typy oken jsou tady jiné, které více jaksi odvádí teplo, řekněme, přivádí více světla, jak se to řeší?
Principálně jako standard, který teďka je používaný, je střešní okno s trojsklem. Ten tepelný komfort souvisí vůbec jako s celou konstrukcí střechy. Takže dobře zaizolovat jako celou konstrukci střechy, použít materiály, které akumulují teplo. To znamená, já bych u té střechy úplně jako takové úplně nedoporučovala to celý udělat jenom jako z lehký konstrukcí, ale mít prostě nějaký těžký konstrukce, který mi trošku to teplo udrží. A potom vlastně orientovat ta okna na ideálně třeba všechny 3 ty světové strany, tak, abych já tím venkovním stíněním opravdu nějakou pořádnou venkovní roletou mohla tu osluněnou stranu úplně zatemnit a přitom jakoby z té druhé strany, která zrovna není osluněná, mi tam pořád nějaké světlo přicházelo.
V kávě o čtvrté si dnes povídáme o světle v bytě, a to s architektkou Klárou Bukolskou a inženýrem Petrem Duštou. Pokračujeme a až dospívá Leona Machálková, tak můžete telefonovat na číslo 22 155 25 25. Do kávy o čtvrté, kde si dnes povídáme o světle v bytě s Klárou Bukolskou a Petrem Duštou, se zapojila také Blanka zajímavým dotazem. Blanka fotografuje, vstává ve 3 ráno. Jak píše, bývá to někde velký boj. Ptá se hostů, jaký mají názor na rozednívací budík. Jestli ho má používat, anebo má nechat zapnuté světlo během spánku. Kláro.
Je to možná, co
to vlastně rozednívací budík je? Pro ty, kteří to neznají a nemusí stávat tak brzo jako Blanka.
Principiálně je to zařízení, které jakoby postupně rozsvěcuje to světlo tak do té intenzity, kdy potom člověk jakoby se probudí a vstává. Jako obecně by se dalo říct, že jakoby každá tady tahle ta umělá pomůcka, která nám simuluje tu přirozenost toho denního světla, že vlastně postupně jakoby to světlo získává ráno svou intenzitu a budí nás jakoby až v té určité intenzitě, tak by mělo být přirozenější, než to jakoby spát celou dobu jakoby v tom rozsvíceném světle. Hmm. Tak
a možná to je asi i příjemnější probuzení tím světlem než zvukem, ale asi to nebude jistota. Zase.
Určitě to není jistota a je to něco, je to pojem, my říkáme, že zdravé světlo, to znamená dostatečná intenzita, prostě to přirozené denní světlo během dne, tak existuje i zdravá tma. To znamená, že na ten spánek my bychom měli docílit co největšího zatemnění, opravdu té úplné tmy, aby kvalita a hloubka toho spánku prostě byla dostatečná. Takže.
S tím možná souvisí další dotaz od naší posluchačky, která zase řeší příliš mnoho světla během spánku. Mají umělé osvětlení lampu před oknem, která jim do okna do ložnice hodně svítí. Tak co byste poradili, aby ta tma byla dokonalá a tedy i odpočinek?
Externí stínění může být jedna z variant, kdy máte žaluzie, rolety venkovní, takže to externí světlo v formě světelného smogu se dá velmi pěkně odfiltrovat.
Venkovní žaluzie asi nejlepší řešení, pokud to tedy
i jakékoliv
možné.
Vnitřní jsou schopný vlastně zajistit. Veškeré stínění jde udělat i třeba dálkově ovládané a právě tady tu funkci toho budíku jako takového prostě nějakým způsobem simulovat, že já si můžu i na telefonu nastavit, že aby v 6 ráno se mi pomalu vytáhla ta roleta, aby člověk nevstával potom do té úplné tmy, ale už vstával zase do toho přirozenějšího prostředí. Takže ta chytrá domácnost tady v tomhle tomu už udělala velký pokrok. A umíme si v tom hodně pomoct.
Máme dotaz po telefonu, poprosím vás o sluchátka, abyste slyšeli našeho volajícího nebo naše volající. Hezké odpoledne.
Dobrý den, slyšíme se.
Ano, zdravíme vás, Tomáši, pěte se.
Dobrý den, my jsme si pořídili pozemek na rodinný domek a máme zakoupený i hotový typový projekt. A já jsem se chtěl zeptat, jestli je možné si někde ověřit, že v projektu dost oken, když tak poslouchám o kvalitě denního světla.
Kláro, Petře, kdo se toho ujme?
Tak ověřit si to určitě můžete, pokud máte typový projekt, je možné ho podrobit nějaké analýze nebo expertnímu zkoumání, možná to říkám až moc složitě, ale vybrat si technika, který se na to podívá prostě jinou optikou a zkontroluje, že těch oken je tam dostatek a jejich velikost je odpovídající. Ale už i před chvílí jsme se o tom bavili, typový projekt je jedna věc, druhá.
A co to vlastně je typový projekt? To je projekt, který už je tedy vyzkoušen, jak se opakovaně staví, už je ověřen, prověřen, že funguje, že splňuje všechny podmínky.
To, co já si představuju pod tím, co posluchač volá typový projekt, že je společnost, která prodává rodinné domy a má na to jeden nebo více projektů, které pak na daný pozemek v podstatě osadí, ale to osadí znamená, že musí projít povolovacím řízením a zase v tom povolovacím řízení projdou jenom ty domy, které jsou navrženy správně a tu legislativu splňují. Takže pokud prošel ten typový projekt stavebním povolením na daném pozemku, mělo by to být v pořádku.
Chce to Klára okomentovat? Vypadá to, že ano.
Možná trošku, jo, protože přece jenom světlo je moje srdcová záležitost a trošku se tomu věnuju. A některé typové projekty jsme zkusili přepočítat právě z pohledu jako splnění téhleté legislativy a ne úplně vždycky ten parametr byl naplněný.
Můžeme se zase vrátit tomu laickému, jak jste říkala, takže, že na tu plochu místnosti by to měla být přibližně jedna šestina plochy okna.
Včetně rámu. Když bychom zase bavili se jenom o skle v tom okně, tak je to jedna desetina, ale je to jeden pohled. Vždycky pomůže, a to si myslím, že je taková jako zásadní rada, že když člověk vlastně jde si kupovat tady takovýto projekt, anebo vůbec zadává projektantovi projekt rodinného domku, tak má říct, že na tu kvalitu denního osvětlení dbá. A ten projektant potom si to dá do toho checklistu těch věcí, které má splnit, a trošičku více na to soustředí. A určitě jakoby potom daleko víc jakoby trvá na tom splnění těch požadavků.
Se světelným komfortem určitě souvisí i barvy, které zvolíme do interiéru, abychom podpořili, byť možná jenom pocit, že máme místnost velice dobře osvětlenou. Je to dobrý krok, dobrý směr, který bychom se měli ubírat a myslet na to opravdu v souvislosti nejenom tedy s okny a s dalšími přístupy světla, ale právě i s tím, jak si vymalujeme jednotlivé místnosti.
Tak určitě je to věc, která není zanedbatelná. Ty barvy dokážou ten prostor buď více rozsvětlit, zvětšit, anebo naopak utlumit, zmenšit, a je to o tom provozu, který v těch daných místnostech bude probíhat.
Zase to asi souvisí s těmi činnostmi, o kterých už dnes Klára hovořila, v souvislosti s umělým osvětlením.
Je to jeden z těch požadavků, ale když se budeme čistě bavit jenom o těch barvách, tak jsme zkoušeli takový experiment, že jsme vlastně počítali tu stejnou místnost s tím stejným oknem, když by byla celá bílá a potom když by byla celá černá. A právě jsme tam posuzovali ten parametr toho činitele denní osvětlenosti, toho množství světla, které v té místnosti máme, a ten rozdíl byl až 20%. Takže v ten moment, kdy já mám tu místnost, která jakoby tak plní právě požadavky normy a tak jsem spokojená s tou kvalitou toho světla, tak bych se neměla do tmavých barev jakoby v té místnosti moc pouštět, naopak použít něco světlého, pracovat trošku s leskem, s pololeskem, abych právě jako zvětšila tu odrazivou složku toho světla, který mi vlastně vytváří to, co já potom v reálu vidím.
Klára Bukolská a Petr Dušta z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy jsou hosté dnešní kávy o čtvrté, kde se bavíme o světle v bytě. Pokračujeme ještě po písničce. Znovu se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25. 16:51, káva o čtvrté na dvojce. Dnes se bavíme o světle v bytě s hosty architektkou Klárou Bukolskou a inženýrem Petrem Duštou a máme dotaz po telefonu. Zdravím vás.
Dobrý den, tady Pavla, prosím vás, mám na vás takový dotaz na ty vaše kolegy. Jak dlouho může se spát vlastně úplně v té tmě, jak je to uděláno, jak je tam vlastně limit, jak dlouho to tělo si má nebo nemá odpočinout?
Mm-hmm. Čili jak dlouho by mělo být vystaveno úplné tmě, asi tělo?
Úplné tmě, když se zatmí třeba na to spání, jo?
Během spánku, aby to bylo zdravé.
Protože já se obávám, ještě se mě stalo, že jsem zjistila, že se může stát dětem, že když na to nebyli zvyklí, že vlastně oni stejně tak tvrdě usnou, že se vlastně potom můžou i počurat. Je to tak?
Takže jsou tak hluboko uspané, že to rozumíme.
Že jestli tam něco taky nemůže i být jakoby nepřímo negativní, ale jak to tam vlastně odstipnout přesně na ten styl, jakoby asi mi rozumíte, co myslím. Jak dlouho tma, jak dlouho světlo a kdy, aby to světlo vlastně třeba, dejme tomu, ty lidi probouzelo, protože když ty lidi si na to nezvykli už.
Tak se na to potom možná složitě zvykají. Děkujeme za otázku, my jsme ji určitě pochopili. Tak tedy o té úplné tmě, jak dlouho tedy během noci?
Já sebe bych tomuhle tomu řekl, že asi je potřeba respektovat takový ten přirozený denní cyklus. Už jsme to v pořadu taky tady zmiňovali, že to umělé osvětlení prakticky, když, tak už má jenom simulovat ten klasický denní běh toho sluníčka, takže asi není úplně dobrý si nechat zatažený na polovinu dne, když chápu, že případy některý k tomu můžou vybízet nebo svádět, ale je dobrý se řídit tím denním rytmem.
A těsně před spaním asi se nevystavit světlu ani modrému, to je zase jiné téma, samozřejmě mobilní telefony, počítače a tak dále, ale asi si v ložnici moc nesvítit nebo v dětském pokojíčku, ale už tlumen. Pouze. Možná i denní, teda noční svícení, které děti potřebují malé světýlko, tak jakou barvu by třeba mělo mít to světlo?
Určitě nějakou teplejší, aby vlastně v ten moment, kdy to dítě se probudí, tak aby vlastně jakoby nenastartovalo celý ten organismus, aby potom byla šance, že potom zase jakoby usne. že vždycky zase jako teplý světlo, nižší intenzitu, aby vlastně jakoby se probudilo jenom na tu potřebnou dobu. Říká se, že 8 hodin spánku je ten zdravý, je to, co bychom měli denně mít, což platí pro dospělého člověka. Děti jsou specifické a je potřeba jim najít ten jejich vlastní rytmus.
Dotkněme se ještě světových stran, to se hodně řeší u jednotlivých typů místností, samozřejmě hodně se řeší severní strana, která je pro mnohé lidi strašákem, nevyužitelná, vlastně vůbec nechtějí orientovat byt na sever. Je to oprávněné, nebo je to mýtus a i severní strana je důležitá?
Co se týká světových stran, tak z pohledu světla jako takového je každá strana super a každá strana něco nabízí. Když řeknu celý byt nebo celý dům, tak celý byt nebo celý dům nikdy nejde orientovat jenom na sever, protože potom bychom nesplnili ten požadavek oslunění alespoň jedné místnosti. Ale když si vemu jakoukoliv potom samostatně místnost, tak vlastně severní světlo je krásný. Je takový difuzní, má krásnou barvu, ta místnost se málo přehřívá, takže určitě jakoby je to místnost, která třeba pro ložnici je vhodná.
Mimochodem difuzní světlo, to se často používá, co to vlastně znamená?
Difuzní světlo je světlo, který nemá tu přímou, že tam nedopadají ty sluneční paprsky. To znamená, jde mi světlo, ale nevidím ten proud toho slunečního záření. To znamená, přímo nedopadá slunce na tu prosklenou plochu a potom dovnitř. Mm-hmm. Ale prostě to je něco, co stejně tak třeba východ. Je taky východní ložnice, lidi jsou rádi, někteří, kteří se budí s tím sluncem, zase jsou sovy, který neradi se nechají takhle brzo ráno tím sluncem zbudit. Takže vždycky je fajn, když já si plánuju bydlení, že o tom světle jako takovém trošku popřemýšlím, když mám příležitost, když si to bydlení pořizuju, jakýmkoliv způsobem, když si mám s kým o tom popovídat a vybrat si to, co vyhovuje nejvíc mě.
Co dodat na úplný závěr? Shrnutí, doporučení, možná jsme nezmínili ještě, nebo Klára o tom by ráda pohovořila, možná i Petr, ohledně tepelného komfortu, pokud nám je třeba velké teplo, tak se snažíme nějak zastínit, tak jak je to před okno, za okno, co kam umístit.
Tak určitě je dobré těm světelným paprskům dát to stínění do cesty před tím oknem, tím, než dojdou vlastně do té místnosti nebo budovy, protože pak už se s tím pracuje podstatně hůř, než když vlastně odsloníte už na tom vstupu.
Karo?
Přesně tak.
Skvěle. Tak moc děkuju, že jste dnes přišli do Kávy o čtvrté. Uběhlo to velice rychle. Já věřím, že se na tohle téma světlo v bytě nepotkáváme naposledy a že si dáme někdy znovu Kávu o čtvrté. Inženýrka architektka Klára Bukolská a inženýr Petr Dušta z firm zapojených do České rady pro šetrné budovy byli dnešními hosty Kávy o čtvrté na dvojce. Moc děkuju. Mějte se hezky.